Svarar andsvari síðar sinni háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson.
Já, virðulegi forseti, það sorglega við þá ábendingu er að starfsfólk Nýsköpunarmiðstöðvar gerði svo skýrt hvað það var viljugt til þess að miðla sinni reynslu. Það er það sem að er leiðilegt við að sjá við að horfa upp á þetta, talandi að líta á mannlega þáttinn sem háttvirtur þingmaður spurði út í, og þá er eins og einhvern veginn að upp í ráðuneyti, þá hefur við einhvern dotti í huga fólki sem inni þarna hugsa um eitthvað annað heldur en eigi starf sér ekki. Og það var alveg eitthvað brugðist við áhyggjum af slíku sem er allt í lagi. Það er allt í lagi að reyna að leggja sig fram við það að fólk haldi starfinu. Það er bara svo pínlegt þegar ákallið snerist að hlusta á þau lausnir í nýsköpunarmálum. Það sem þetta fólk eru sérfræðingar í. Og veit mæta vel að kerfið sé ekki fullkomið. Og veit mæta vel að það er ýmislegt sem að bæta í nýsköpunarmiðstöð Íslands. Vegna þess að það hefur lagt það til áður. En ekki mátti nýta þetta. Og þarna held ég einmitt að það hefur gleymst þessi mannlegi þáttur. Og ef ráðherra eða fólki sem að bjó til þetta frumvarp hefur hugsa með sér fyrst starfsfólk nýsköpunarmiðstöðar sem eitthvað annað heldur en nú er kannski að vera ósangjarn, sem eitthvað meira heldur en tölur á blaði sem þyrfti einhvern veginn að bíla við, frekar að þarna er manneskjur, hver einast að tala þarna, tóknar manneskjur sem að vinna í umhverfinu og hafa skoðanir og reynslu og þekkingu og einmitt eldmóð og áhuga á málefninu. Og ef það er eitthvað sem að við hljótum að vera sammála að sé ákveði lykilatriði í nýsköpun, þá er það allavega einhver tegund af eldmóði og einhver tegund af áhuga á viðfangsefninu. Það fer mjög vel saman, nýsköpun og eldmóður og áhuga. Ég hefði haldið að með því að líta til þessa mannlega þáttara, þá hefði verið hægt að nýta aðstæðuna mun betur. Því miður var það ekki gert og það er miður.